If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Denne uka så er det en litt annerledes episode I Foreldrerådet. For jeg tenker jo at jeg lager en podcast som handler om det å ha barn, altså uansett om du mann eller kvinne, men så har det vært fler og fler som har sendt meg mailer og innspill og koselige meldinger og sånn, om jeg kan snakke mer om pappating. Og det har ikke jeg helt skjønt hva For at det sånn at det annerledes å ha barn når man mann enn når man dame sånn som meg da? Det noen helt egne ting pappaer opptatt av? Eller, ja, jeg blir ikke helt klok på det. Derfor, folkens, så handler Foreldrerådet denne uka om papparollen. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Lars Karelius Nord.
God dag, god dag.
Du pappa. Og programleder I NRK-programmet Verdens beste pappa. Ambisiøs titel, ass.
Ja, nydelig.
Du, hvordan papparollen og mammarollen forskjellig egentlig?
Tja, det spørs litt på hva du ser. Altså, I teorien så burde det jo ikke være noe forskjell. Altså, vi skal være foreldre, begge to, for barna våre. Vi skal liksom oppnå tillit og være den nærmeste, og, sånn at de blir glad I oss, og vi blir glad I dem, og skal lede dem fremover I livet. Det liksom I teorien, men I praksis så vil det jo være litt forskjell, litt ulikt hvor du hen, og I verden, og I Norge, og fra hjem til hjem. Men I praksis så det en viss forskjell.
Ja, for at det jeg føler at vi inne I minefelt med en gang.
Ja, det farlig å uttale seg.
Ja, for at foreldre, altså vi jo foreldre, vi skal gjøre den samme jobben, og vi skal være våre barns beste loser inn I voksen, altså inn I verden da, og etter hvert voksenlivet. Og jeg må innrømme at jeg har ikke tenkt at noe særlig over, at det så veldig forskjellig, ikke sant, når jeg lager denne podcasten. Så jeg har fått ganske mange fra dere veldig deilige lyttere der ute. Mange som sendt melding sånn, kan du ikke snakke om papparollen? Så jeg tenkt, jo, men gjør vi ikke det hele tiden? Ikke mamma og papparollen liksom to sider av samme sak? Noen ganger det to pappaer, og noen ganger det to mammaer, og noen ganger det bare en pappa, eller bare en mamma, eller, ikke sant? Men det tydeligvis noen forskjeller da, eller?
Så ja, det jo det. Det har jo vært voldsomt store forskjeller. Så det vi kommer fra jo så ulikt. Så hvorfor vi snakker om papparollen fordi at vi midt inne I en overgang. Man tror liksom at man ferdig med det, at nå vi helt likestilt. Men I praksis så bærer vi på liksom tusen år lange tradisjoner for at mødrene tar vare på barna, mens fedrene skal ut og jakte og hente penger og mat til familien.
Ja, hvordan det da?
Ja, hvordan det? Nå det jo ikke sånn lenger. Altså, mange av oss fedre har jo mødre som tjener mer og har mindre tid. Men likevel så kan det hende at liksom, den gamle tradisjonen med at kvinnene den barna løper til og den som har mest rett litt I diskussioner om barn og oppdragelse. Det sitter litt I da.
Ja, for at det der så målet å være den som barnet løper til når den slår seg. Eller hvordan vurderer man det der?
Ja, hvis man skal liksom se på det da, ok, jeg en pappa, jeg en mamma, hva målet med det? Så må det jo være det å være den som barnet kommer til når det gråter og åpner seg og for. Enten, og det gjelder ikke bare nå I nåtid, men også den som gjør det når de blir store, enten de blir tenåringer eller voksne. For det nok av de som opplever at den døra lukkes på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Og det på en måte litt sånn skremselscenario for meg, at jeg blir fjern for mine barn når de blir store.
Ja.
Og hva kan jeg ha gjort for å ende opp der da?
Det noen utfordringer som pappaer møter som liksom ikke mammaer tenker så mye over? For å prøve å kikke inn I min egen blindsone.
Altså, jeg tror jo pappaene, I det de blir fedre, så havner det opp I noe som mye rarere og vanskeligere enn det. Jeg tror det mye mer naturlig for kvinnene å havne opp I den situasjonen på et eller annet vis, jeg vet ikke. Jeg lurer på om det noe biologisk nærmest, at man fedrene kjenner på mye større usikkerhet rundt det. Og så har det sikkert vært mye dårlig til å forberede seg, lese bøker, snakke med andre enn det mødre gjør. De et eller annet med tradisjon. Og, altså det ikke så ofte at menn har snakket om det med venner og sånt. Hvordan skal det bli når du blir pappa? Ja, det gleder jeg meg veldig til. Altså det, jeg tror ikke det har vært noen tradisjon for at det det man snakker om på fotballtreninga. Men det I ferd med å skje en endring nå. Det så vi når vi lagde en sånn tv-serie nå, Verdens beste pappa, om at oi, det en mengde pappa der ute som virkelig har lyst til å være nummer en omsorgsperson. Altså konkurrere med mor, om å være den som barna kommer til når de gråter. Og som vil gjerne være åpen om alt de lurer på. Og det jo en kjempesituasjon at vi har masse fedre nå som der.
Du har jo da mye mer enn meg oversikt over pappaer. Isolert, ikke sant? Du har zoomet inn på pappaer I programmet ditt.
Ja.
Hva det de lurer på? Hva det de
altså,
jobber med?
De lurer jo på hva skal til for å være en god pappa.
Ja.
Det nok det jeg holder på med nå? Skal jeg gjøre noe annet? De kanskje får noen blikk fra mor noen ganger, og de føler seg litt sånn utilstrekkelige. De oppe I sånne kaossituasjoner med barna, og vil gjerne ha en oppskrift på det. Kanskje I enda større grad enn mor. Altså, jeg vet ikke, om vi liksom mer sånn, må ha disse listene, bruksanvisningene, sånn som vi har på bil og teknisk utstyr.
Men det sånn at, hvorfor tror du ikke pappaer snakker mer med hverandre da, om hvordan det at, hvordan...
Jo, men det kommer, og men jeg tror at våre foreldre, eller våre fedre, tror jeg ikke gjorde det så mye.
Nei.
Så det henger litt igjen der.
Står vi midt oppe I en revolusjon på en måte da, eller?
Ja, for jeg tenker at det liksom en misforståelse å tro at denne likestillingsrevolusjonen ferdig.
Ja.
Selv om man nærmest har fått like rettigheter liksom I teorien på en del områder, så det I kulturen, og ikke sant? Det bare å se, bare stille deg det spørsmålet I den familien du gjør vi like mye? Altså bruker vi like mye tid på barna? Og gjør vi det samme?
Mm.
Og det kan godt hende mange fornuftige altså hvis alle skal gjøre det samme, det går jo ikke delt ansvar ikke alltid så veldig fornuftig sånn på, hvis man skal gjøre akkurat det samme, så en viss fordeling men da det jo liksom spørsmål om det det riktig at det pappa som skal alltid leke og mor som skal komme med medisinen og ta, altså, ikke sant kan vi utfordre det der litt da?
Ja, det interessant,
ja.
La oss bare ikke sant, folkens, hvis du allerede tenker sånn, nei, men det ikke sånn her hos oss det greit, men hvis vi skal prøve å kategorisere litt og generalisere litt da, ja. Så kan vi si sånn mammaer kanskje nærmest og oftest på førsteplassen hjemme, ikke sant?
Ja, det må vi kunne si.
Det må vi kunne si. Og så må vi si at pappaer ikke alltid helt liksom skjønner, vet ikke akkurat alltid.
Veldig god nummer to.
Veldig god nummer to.
Ja.
Hvordan kan man liksom kanskje I enda større grad utfordre de rollene for å få til et mer sømløst samarbeid?
Ja. Og da det litt gi og ta fra de begge partene.
Ja.
Da det en som må tørre å kanskje gå og dele den førsteplassen med far, og slippe litt opp. Og en far som må ta seg litt I nakken og steppe litt opp.
Ja, for det jo litt som å organisere et firma, ikke sant? Det en prosjektleder, ofte. Og her sier vi da I den generaliseringen at det oftest kvinnen. Hun prosjektleder, det vil si planlegger uka, matpakker, passer på, har alle det de skal. Sant? Det en multitaskeren på topp,
ja.
Som holder I alt fra svigermors bursdag til hva man mangler på butikken, liksom. Og så det pappaen som prøver å løpe rundt og løse disse oppgavene, da.
Ja, altså det klart noe, altså, jeg tenker at mange fedre som gjør mye av den logistikken, på å få hverdagen til å gå opp. Men hvem det som liksom nærest barna I forhold til det som... Altså, en ting å stå på avstand og smøre brødskivene, men hvem det som har de på fang og kler på de klærne?
Ja.
Snører skolistene. Når de gråter, hvem går de til? Hvem det som hjemme når de... Altså, det, hvem det som hjemme når det sykt barn?
Ja, sant.
Og hvor lett det for mor og far å si fra på jobben at I William, det noen forskjell der? Jeg innbiller meg jo at det fortsatt bittelitt lettere for mor å få den... Håper å si at det helt greit.
Mm.
Mens for far så kan det hende at man tenker at, men hvor moren? I noen bedrifter så kan man tenke sånn.
Ja, det har vært, ja men jeg har også sett det problematisert I forhold til hvem barnehagen eller skolen ringer til når barnet blir sykt I barnehagen.
Mm.
Ikke sant? Og noen barnehager veldig sånn bevisste sånn, vi ringer annen hver gang til mor eller far. Men det jo, det var en eller annen sted jeg leste det, at det liksom, de ringer, stort sett så ringer de til mamma når ungen syk og kastet opp I barnehagen eller blitt kvalm på skolen eller hva det da, ikke sant? Sånn at det grunnen til at dette litt vanskelig å snakke om,
ja.
Fordi det en følelse vi har, og så har man noe data, men så vil man ikke egentlig helt forholde seg til det, for folk sier så fort sånn, nei, men det ikke sånn, eller det bare fordi på min jobb kan jeg ikke være hjemme med sykt barn, sier ofte pappaen det for det da.
Men jeg synes det kjempeviktig at barnehagene ringer far, altså.
Ja.
Og jeg tenker jo også, det, Sondre, som en av pedagogene I Verdens beste pappa-serien, han sa at det han håpet på var at det skulle være helt naturlig for en far å komme tilbake på jobb da dagen etter at han vært hjemme, og si, liksom, være stolt og si, vet du hva, I går så var jeg hjemme med mitt syke barn.
Ja.
Det jeg stolt av. Man kan liksom tenke, man må unnskylde seg og beklage at jeg måtte være hjemme I går. Men at det noe man liksom kan... Man sier at det var en fin investering for oss. Når det barnet var sykt, så var det kjempenaturlig for meg å være hjemme med barna, minst like naturlig som for mor.
Men det sånn at du skulle ønske du hadde en ropert til alle pappaer? Altså, har du liksom no, det noe du vil si dem, eller føler du allerede at...
Ja, men det mange som gjør masse bra. Altså, ene at de liksom, mange må ta seg litt I skinnet, men så må vi også få selvtillit på det vi faktisk gode til. Og en del av... Nå snakker vi også generelt, da. Men en del... det mange fedre som bedre enn mødrene til, tenker jeg?
Ja.
Altså, vi snakket om liksom, det å være lekepappa som noe negativt, men det mange fedre har med seg jo den undringen de kan ha, og den lekenheten de kan ha til ting, mens de ikke så opptatt av detaljer og logistikk alltid.
Mm.
Ikke sant? At, da kan den der undringen på hva faktisk som I hodet på barnet være viktigere å utforske noen ganger enn akkurat... Hva som skal være på brødskiva, om det riktig fordeling av grønt og kjøtt og fisk. Altså, det mye av det som en lekende pappa også kan overføre til mor, og som ja, mor kan bli utfordret på. Da.
Ja, for at nå, hvis vi polariserer det veldig, da, så det jo et sånn klassisk eksempel du kom med der. Og så tenker jeg, men hvis det kanskje mammaene, hvis du representerer nå på en måte på lat alle pappaene, og ja. Jeg representerer alle mammaene, så det jo ikke, så vil jeg kjenne mange kvinner som tenkt men det jo ikke fordi jeg synes det så jævla gøy å passe på at han får nok grønt på tallerkenen. Så det dritkjedelig.
Ja, ja.
Jeg skulle ønske jeg også kunne bare sitte I en hev med gjørme og spise pizza med ja. Den ene hånda.
Ja.
Men hvis jeg også gjør det, så blir ungene våre bare liggende.
Ja, men bare bytt på det. Hvorfor kan dere ikke bytte på det? Også om det blir litt dårligere kosthold den ene uka, dere bytter på rollene, og det blir ikke så gøy å leke for mor som det for far å leke den uka, så det, så tenker jeg det litt sånn sunt da, å bare bytte på det litt.
Ja, jeg fikk en mail en sen kveld fra en lytter som sa, jeg hører på podcasten din fordi kjæresten min ber meg om det, og da hører jeg på deg I en og en halv hastighet, og jeg snakker utgangspunktet veldig fort, så jeg skjønner ikke hvordan han får med seg hva jeg sier da. Og jeg synes det veldig gøy program og alt mulig sånn, jeg bare lurte på en par, så diskuterte noe, sendte noe forslag til temaer og sånn. Og så sendte jeg tilbake bare, men hvorfor, altså han sa, hvorfor hører jeg bare på dette programmet fordi at jeg blir anbefalt av kona mi? Og så sa jeg, jeg vet jo ikke det, ikke sant? Jeg vet ikke hvorfor det, men han, og så diskuterte vi liksom frem og tilbake på mail, hei hei til deg der ute, hvis du hører på denne episoden. Men da ble jeg sittende og tenke på det også, for at, hvorfor det sånn at pappa I mindre grad oppsøker kunnskap om kids?
Ja, generelt sett så tror jeg kanskje det, og det synes jeg, det kan vi pappaer gjøre virkelig noe med. Men da, og det jeg tenker det kan nettopp være for I de diskusjonene hvor du står sammen med mor, og du diskuterer hva riktig her. Og så vet du jo på en måte at fordi hun mor og bærer på en tusen år lang tradisjon, så har hun antageligvis rett.
Ikke hvis, fordi hun født mor, men fordi hun har lest 10 bøker før hun fødte?
Ja, det også. Men hennes ord veier bittelitt mer, bare føler jeg det som da, opplever jeg det som. Men da hvis du gjør jobben din og snakker med andre fedre og leser litt bøker, så kan du på en måte gå inn I den diskusjonen med mye større tyngde da. Men altså, dit jeg vil litt den at, altså, jeg vet ikke, som far så kan du kanskje ha fått blikket liksom fra mor, hvor liksom blikket kommer. Nå må du bidra litt her, blikket. Har du sett det noen gang?
Ja, det har jeg sett og laget
selv. Nå må du komme på banen her. Nå har du sittet der, vært passiv lenge, nå kommer du hit, ikke sant? Men på det samme måten, og det helt, den må vi tåle, ikke sant? Så må vi bare spise oss I det, og så må vi komme på banen. Men på samme måte så må vi gi blikket mor noen, til mor noen ganger, at dette her fikser jeg. Mm. Nå holder du deg litt unna. Og selv om, og det det jeg tenker mødrene kan prøve å være litt mer røyse på at ting kanskje ikke blir akkurat sånn de ønsker seg det. I barneoppdragelse så handler det jo ikke nødvendigvis om rett og galt, ikke sant? Men det handler om hva som oppleves som viktig for det barnet. Mm. Og det kan være litt forskjellig.
Helt klart, altså,
Men antageligvis ikke det store målet forskjellig hos noen foreldre, selv om liksom noen detaljer kan være ulike meninger.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det du sier nå, jeg tror veldig viktig. Selv da, når jeg hadde vært hjemme I permisjon, for man starter ofte med mammaen med å være hjemme I permisjon, ikke sant? Så tar pappaen over. Første gang min unge skulle på helsestasjonen, og det var faren som skulle ta han med dit. Vi skulle møtes på helsestasjonen, jeg hadde vært på jobb. Så det jo liksom, jeg vet ikke om dere kjenner det, men å være på helsestasjonen litt, man føler jo litt at liksom, nå skal kommunen sjekke at du gjør en god jobb. Og da det litt sånn der, I hvert fall husker jeg det var sånn der, men da tror jeg bare at jeg vasker den ullbodyen, den tynne, smarte ullbodyen å ha innerst da. Altså sånn, noen skal vurdere ungen min og jobben vi gjør. Så jeg sa sånn, du får ta på noen klær, det ligger rene klær der og sånn. Jeg hadde selvfølgelig ikke trengt å si det, jeg allerede kjenner at jeg inne I den typiske rollen. Så kommer vi på helsestasjonen. Og så tar jeg av ytterdressen på babyen på liksom inne på kontoret der, og så har Tidemann altså på seg en biedrakt fra toppen ditt også, altså med følehorn og sånn der brodd på rumpa, ja. Og faren hans så sykt fornøyd med denne velur biedressen, lille bolle av en unge vi hadde da. Ligger, og jeg tenkte bare sånn, først tenkte jeg sånn, shit, og så tenkte jeg sånn, ja, dette jo veldig, veldig gøy. Det jo bare veldig gøy. Mm. Og ungen vår hadde ikke frøset, og det var ikke farlig, og det var bare, nå ville han løse det på humormåten med helsestasjonen den dagen. Ja. Men jeg kjente det for gjennom meg, fordi jeg føler at det mitt ansvar, altså at det jeg som lederen for det, altså det jeg som blir holdt ansvarlig.
Mm.
Hvis ikke unge, jeg blir holdt ansvarlig av helsesøster og av verden rundt.
Ja.
Hvis barnet mitt ikke har riktig matpakke, så det jeg som holdes ansvarlig for det.
Ja.
Og det, så det ikke fordi, jeg tror, I hvert fall for min del, at jeg har lyst til å styre det, og den bidrakten bare en artig historie, liksom. Men det jo, men jeg føler at det jeg som får kjeft, eller blir sett ned på, eller hånet, hvis ikke jeg får det til. Og hvilke grep kan man gjøre da, for å liksom bli likere I heimen på de tingene der?
Nei, men altså, i programmet vårt så hadde vi en far som aldri hadde kledd på, eller tatt fram klær til barnet, toåringen.
Aldri?
Aldri, altså første to år av barnets liv, så var det mor som hadde tatt fram klærne.
Ja.
Og kledde på, han hadde nok hjulpet til å kle på, men liksom, da hadde hun liksom lagt det klart. Og da ble jo han utfordret på, men han følte seg jo veldig som nummer to da, ikke sant? Mm. Og så ble han utfordret på at det må du begynne å gjøre, og hun ble utfordret på at du må la være, ikke sant? Og selv om det høres ut som en helt sånn bagatellmessig ting, finne fram klær, så det noe med å liksom... Altså, hvis barnet ser at det den andre parten som hele tiden gjør også disse liksom, logistiske tingene, da, så vil du jo... Du vil jo bli sett på som en passiv far hvis du da ikke tar det ansvaret. Så du kommer nærmere barnet, tenker jeg også, hvis du gjør disse tingene. Mm. Og gjør det, selv om du ikke gjør det akkurat like godt, kanskje. Kanskje barnet blir litt for varmt en dag, eller litt for kaldt, men da må du på en måte jobbe med det da, og prøve å finne ut av det, og få noen tilbakemeldinger fra de i barnehagen, eller mor da, sånn at du neste gang gjør det bedre.
Ja, og det tenker jeg sånn her, men det samme gjelder jo for damer, altså når jeg fikk unge, jeg var jo ikke klar. Det derfor jeg har dette programmet her 6 år etter, fordi jeg fortsatt så mange ting jeg ikke vet.
Ja.
Men det jo nettopp det, da man prøver og feiler, og hvis man har vært i permisjon da, ikke sant, mammaen har vært i permisjon en god stund, så har hun kanskje 10 måneders erfaring med å kle av og på, skifte bleier, stå opp om natten. Man får ganske fort ganske mye erfaring, fordi man ofte den som tettest på babyen. Og det i seg selv også smitter jo på en måte litt over, ikke sant? Og så fortsetter det bare sånn, kombinert med at alle rollemodellene nesten i kulturen sier at vi skal gjøre det sånn, og fordi foreldrene våre og generasjonene før har gjort det på, liksom, mer adskilt. Da. Så jeg tenker at det er nok litt sånn sterkere krefter enn det vi kanskje tenker i utgangspunktet. For at det er sikkert det er mange tenker sånn, ja, men jeg lager alltid mat, men han støvsuger alltid, og det funker for oss. Hvorfor må vi drive og, liksom, må vi drive og bytte på de tingene? Ungen vil bare at mamma skal kle på. For eksempel.
Ja da, men sånn kan det være. Men skal ungen bestemme det til evig tid? Jeg vet ikke.
Nei, så du mener at man skal liksom kikke litt på de vanene og se om det er noe i forhold til barnet mitt som jeg aldri gjør?
Ja, som har utfordret denne liksom komfortzonen. Det tenker jeg gjelder både mor og far, ikke sant? For å bli litt tryggere. For det jo utryggheten til far som også kan bli liksom trusselen i den forholdet. Altså, det sånne fumlete fedre som ikke helt vet hva som forventes av det. Man forventer nærmest kanskje en full likestilling, liksom sånn teoretisk sett, og så ender man opp med at, oi, nei, det jo mye lettere hvis mor gjør alt. Og så blir man fumlet, og du sitter der kanskje igjen og bare krangler litt.
Ja, det som lider under det jo, en ting jo at barnet ikke kommer så nært sin far, og far så nært sitt barn, men parforholdet blir jo skjevt på et tidspunkt også, da, ikke sant? Det en klassiske her, hvis vi i generaliseringsland, som jeg vil understreke
ja, det vi.
At vi er, det jo liksom at mamma blir sliten, og pappa ikke skjønner hvorfor.
ja. Men det super mange flinke fedre der, altså, som prøver å utfordre dette hele tiden, men det gjør de. Men nå snakker vi veldig mye om logistikk her.
Ja.
Jeg tenker jo også, det jeg var inne på det med når noen syke, altså, eller altså, hva den når barnet trenger trøst da?
Mm.
Eller hva den som spør barnet hvordan hadde du det, og grave litt i det. Det altså, handler også noe om å utfordre den rollen da.
Ikke sant?
Og det jeg håper, det, altså, at det liksom, det det man kan snakke om i et parforhold, da. At man kan komme bort fra logistikkdiskusjon, hvem gjør hva og hvordan gjør vi det, til liksom, hvordan møter vi barna våre, hvordan kommuniserer vi, hvordan skal vi liksom klare å få dem til å åpne seg for oss, og få mest mulig tillit til oss, ikke sant?
Så hvis fedre da, ok, det blir så vanskelig denne podcasten, det vel vanskelig episode å lage når man må holde seg i sånn generaliserende land, men hvis du føler på hjemmefronten at det ikke er så jevnt fordelt som du skulle ønske, enten fordi du mammaen, eller fordi du pappaen, og at det en eller annen skjevhet der, så må dere se på deres egne mønstre, og så må man se på hvem det som gjør hva, og hvordan skulle vi ønske at det var.
Ja.
Og så kan man gå over når man har gått gjennom de praktiske tingene, til hvem det som snakker mest med ungene. Og er nærmest, ja. Sant?
Og hvordan snakker du med barna,
ja. Ja, og hvordan skal man snakke med barna da, tenk? Eller hva det du har lært?
Hva jeg har lært, altså, det jo, altså, egentlig handler mye om det jeg har lært, det samme som handler om hvordan du snakker med hvem som helst. Ikke sant? Og det handler om å lytte, og se, og ikke liksom... prøve å få, altså vi går jo hele tiden rundt i vår egen boble, ikke sant? Jeg kjempefjern som type.
Ja.
Mange fedre det, mange okay. Mødre det også, altså.
Ja, sant.
Så det er ikke nødvendigvis, men jeg tror kanskje litt flere fedre det. Men typen, jeg kan liksom kose meg med mine egne tanker, og så må jeg må jobbe med min egen fjernhet i møte med barna. For det som fint når jeg liksom klarer å føle at, oi, nå deler de sin verden, den verden de har oppe i hodet med meg. Og liksom prøve å nøste litt i den jo fantastisk hvis du får det til. Men det ikke alltid du får til. Og så hvordan hadde du det I barnehagen I dag? Og så fint, ferdig liksom.
Ja, ja, sånn møter jeg
også. Sånn det jo ofte, men hvis det åpner seg en mulighet til at du kan få vite litt mer og spørre litt om hvordan de hadde det og hvorfor, så det noe med å ikke gi seg, ikke sant? Og ikke gi dem svarene. Altså, ikke bare få dem til å bekrefte noe du liksom...
Ikke gi ja-nei-spørsmål?
Nei, det litt sånn som et godt radiointervju egentlig da. Ja.
For den forelderen som føler at den litt sånn på andre plass, og ikke liksom I leder... posisjonen like mye som den andre forelderen. Hvis pappaen da tenker sånn, det meg, jeg føler at det sånn, ok, hvilke ting det jeg kan bidra mer på? Og da det jo over hele linja. Da det hvilke ting det jeg gjør I heimen, hvor mye det jeg snakker med ungene, hvordan snakker jeg med ungene, hvilke luker det vi har sammen, hva det som funker, hva de kjedelige tingene jeg synes kjedelige som jeg ikke gjør, hva det jeg gjør, hva det jeg synes, altså, hva jeg lyst til å gjøre mer av. Man må bare kikke på sin egen Man må kikke på egen liksom, arbeidskontrakt,
ja.
På en måte.
Men ja, I forhold til det da, altså, hvordan man snakker, så kan det jo være ulike roller. Det kan jo være steder hvor en har på en måte, at det liksom bad cop, good cop også. Ja. At noen får rollen til å være den strenge, som skal sette grenser, mens andre skal være den som skal pjuske. Og det, jeg tenker at det kanskje også noe man må utfordre hvis man føler at det litt skjevt da.
Mm.
At, og det tror jeg trenger ikke nødvendigvis være noe. Det kan like godt være at det mor som streng I et forhold, og far som streng I et annet forhold, eller som har den rollen. Men jeg tenker, hvis det skjevt, kanskje prøv å utfordre det litt. At du gir blikket til den andre. Kanskje du kan prøve å irettesette nå på en hyggelig måte.
Mm.
At ikke jeg skal ta den rollen helt, eller motsatt da. Kanskje det du som skal... rose litt, eller være med på fotballtreninga neste gang, og se de gjøre noe de glad I, eller et eller annet.
Så hvis vi skal oppsummere litt da, så har vi på en måte nå gått inn I landet papparollen, og da jo, tok vi utgangspunkt I stereotypien, ikke sant det?
Ja, og da stereotypien er litt sånn at fedrene har en viss tendens til å være litt mer passive enn mor, kanskje, og mor kan være litt mer geskjeftig. Det liksom stereotypien.
Og det fører til at mor I dette scenarioet får liksom førsteplassen og blir den barna går til når de lei seg og nærmest og har hovedansvaret og leder an og kjøper inn lærebøker om oppdragelse og hører på denne podcasten.
Ja, og noen som sa at hun liksom HR-sjefen og liksom human resources-sjefen da.
Ja, og det som kan være problemet med det at pappaen for det første føler seg på andre plass at barnet ikke får like nær kontakt med begge foreldrene Og at liksom parforholdet blir litt skjevt. Det kan man sikkert være mange andre ting da.
Ja.
Men da følger jeg deg, ikke sant? Det stemmer, ja. Så hvis man føler at man kjenner seg I det, enten som den geskjeftige moren eller som den litt mer passive pappaen, skal man da først se på fakta? Det man setter seg ned og ser litt på egen tilværelse da? Litt?
Ja, altså først setter seg ned og snakker sammen, og da, det første det jeg tenker å spørre seg selv om hvor mye tid bruker vi? Bruker vi like mye tid på barna våre? Eller det sånn at det en som alltid henter, alltid drar på trening? Altså, tidsbruken synes jeg liksom viktig å diskutere. For en som ikke bruker tid på barn, og heller vil jobbe, eller være... på tur, den ikke like naturlig enn nummer en for det barnet, som Nei. Den som mye.
Men noen ganger så blir det jo sånn da, at den ene må jobbe mer enn den andre.
Noen ganger må man bare gjøre det, så det kommer man ikke unna. Men det jo på en måte, idealet bør være at man, hvis man vil være mest mulig til sted for barna sine, så må man jo vise det I tidsbruk.
Ja, og så jo livet ganske langt da, så hvis man ett år må jobbe dritmye overtid fordi man skal nå et eller annet, så kommer du et år etter det. Ikke sant?
Men da vil jeg bare ta en liten anekdote der, for en av de fedrene I pappaserien vår, han hadde nettopp et sånt år, altså han jobbet pendla I Stockholm, og brukte mye mindre tid enn mor. Så kom han til det, så møtte han en person som sa at det kvalitetstid, det det helt feil å snakke om. Det du må tenke på på sin kvantitetstid, det antall ganger du knyter skolelistene til barna dine som betyr noe. Og han sa opp den jobben og dro hjem og ble hjemmepappa for et år I stedet for å være jobbepappa, så han snudde tvert om. Altså det jo bra å prøve å bruke, altså, finne kvalitetstid og ha det bra sammen, men bare tid I seg selv sammen jo også noe man ikke må undervære.
Ja, sant. Ok, så når man har kikket på det og sett på tidsfordelingen, så kan man se på oppgavefordelingen da, kanskje.
Ja, hvem det som gjør hva I forholdet. Og det når det blir forskjell på det, da begynner man å snakke om at det en ulik pappa- og mamma-rolle.
Ja.
Og det kan jo være, noen steder kan jo være helt annerledes enn fra det ene til det andre.
Ja, det kan være motsatt selvfølgelig, 100 ganger.
Ikke sant? Ja. Men da har man ulike roller, og det, da det jo interessant å diskutere, dette greit, eller det noe kanskje vi bør gjøre noe med?
Og så når man har, hvis man har identifisert både da tidsbruken og aktiviteten og oppgavene, så poengterte du veldig fint I sted, sånn, ikke glem praten.
Ja.
Ikke sant?
Så det liksom hvordan du ser og møter barna, kommunikasjonen. Og som, altså, som også jeg igjen, for jeg tenkte jo mest på logistikken nå I sted, men på kommunikasjonen handler det om hvem det som, I rettsetter, hvem det som går inn og snakker med dem når de lei seg på rommet, når de syke, hvem det som hjemme, og skaper liksom en fin ramme rundt det.
De omsorgsgreiene, ja.
Ja. Ta de vanskelige samtalene. At man begge prøver liksom å få til det da. At det ikke noe den ene parten gjør mer enn den andre. Og det trenger ikke være noe pappa og mamma forskjell, tenker jeg. Men vi har liksom en tendens til, kanskje fra gammelt av, at det mor som skal være den kosete da. Mm. Og ha sympati. Mens fra gamle dager så kanskje far I større grad skulle liksom passe på oppdragelsen og rammen og grensesettingen.
Ja, og det som kult for barna jo å ha på en måte to forskjellige samtalepartnere på de nære ting, ikke sant? Det tenker jo selv jeg som voksen, hvis jeg bare hadde hatt ett menneske jeg kunne gå til med problemene mine, så hadde jeg fått veldig lite input. Det som deilig at jeg kan gå til en kompis, og han har det, eller jeg kan gå til pappa, og så kan jeg gå til mamma, og så kan jeg gå til en kollega, og så har jeg et spekter av mennesker som vil ta meg imot. Ja. Og sånn må det jo være fra ungens perspektiv også, hvis du bare får... Så hvis Tidemann bare hadde kunnet snakket med meg, hadde du jo fått veldig ensidige råd.
Men det er jo, far jo blitt brukt som en sånn trusler I gamle dager også. Altså, hvis pappa får vite dette her, så, altså, ikke sant?
Da smelter det liksom.
Ja, han kommer hjem fra jobb om en time.
Ja, så ikke du skjerper deg, så forteller jeg deg til pappa.
Ja. Så jeg håper liksom, I hvert fall, jeg håper det lenge siden vi brukte far som sånn trussel, da, men det henger litt I da.
Ja. Så hvis man, til de fedrene der ute da, så tenker sånn, ok, fy fader, dette var akkurat det jeg trengte å høre. Det sånn, den kjente meg igjen I, nå har jeg lyst til å steppe up the game, og jeg vil være med på pappa-revolusjonen, eller hva det dere kaller det. Hva liksom tegnet på at de har fått det til?
Altså, ja, det jo sånne små øyeblikk I løpet av livet. Du kan kjenne på disse premiene, hvis du får det til, tenker jeg. Og det, for eksempel, første gangen, barnet våkner gråten om natta og så roper pappa. For det husker jeg selv. Det var ganske spesielt. Og det, for det var liksom, I all verden, hva skjer nå? Og mor bare kan sove videre, og far må trøste og få barnet til liksom sove igjen. Nå har vi vært tilbake på at det kan også liksom være en midlertidig, men bare det, altså, dette går jo bølgedaler, men man må på en måte hele tiden jobbe for å ha den der tilliten hos barnet da. Og en annen gang kan det være, altså hvem det barnet først forteller til at den har blitt mobba, eller at nå har jeg blitt forelsket, eller at jeg kanskje liker gutter I stedet for jenter. Altså, hvem det som klarer å snakke med barna? Hvem de først sier det til? Og målet for begge foreldrene bør jo at det bør jo være hvilken som helst, ikke sant?
Ja, men det var like mye den ene som den andre.
Ja, men jeg tenker at hvis du gjør, på en måte, prøver å få et best mulig forhold til barnet, som målet, så premien at de faktisk snakker med deg om de vanskelige tingene når de kommer til det.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Lars. Dette programmet her, folkens, Foreldrerådet, vår podcast, vårt gruppearbeid, det jo for alle med barn, alle med tilknytning til barn. Trenger ikke å ha dine egne barn engang, kanskje du bare veldig interessert I barn, eller jobber med barn, eller ja. Og jeg vil at alle skal føle seg like hjemme, selvfølgelig. Og hvis det sånn at jeg I kraft av å være mamma overser noen temaer som viktige for pappaer, så må dere si fra, altså jeg ikke noe klokere enn dere på en måte, så jeg trenger alle de bidragene. Så takk for at dere sender meg meldinger og mail og tips og det ene med det andre, så det blir mega glad for det. Nå skal du få høre tipset til Oda, som hun har sendt inn til meg på min mailadresse, thea.klingenberg@gmail.com. Tusen takk, Oda. Hun har et triks for å gjøre tannpussen enklere med kids.
Pussing av tenner kan jo være litt utfordring for mange. Hos oss har det vært litt opp og ned. Men nå for litt siden så fant du ut at fluortablett, det jo godt, og det liker unga, og det bra. Så nå om kveldene så får de alltid fluortablett etter de har pusset tenner, og da har det blitt lettere med denne tannbussen. Men så skal de gjerne pusse tennene på morgenen også da. Og denne fluortabletten, det skal de jo bare ha en gang I døgnet. Men da har vi begynt med vitaminbjørner, for det også jo fint. Så om morgenen nå, når de pusser tenner, så får de vitaminbjørn etterpå. Da det ofte at de kommer og vil ha vitaminbjørn, og da sier jeg da må vi pusse tenner først. Så belønning etter tannpuss, det tipset mitt.
Takk, Oda. Det glimrende at dere sender tips. Ta det opp på lyd eller video. Altså, jeg skal bare bruke lyden, men hvis man ikke vet hvordan man tar opp på lyd på diktafon på telefonen, så kan man ta opp med video. Og tipset kan være langt eller kort, og det kan være fjaset og tullete, eller alvorlig. Og så kan du sende det til meg da, thea.klingenberg@gmail.com. Og så kan du jo komme med innspill, kritikk. Det også lov å komme hvis det noe dere synes dritirriterende av det jeg driver med, så må dere si fra til meg. Jeg ser at det en som har skrevet på iTunes, at han har hørt på en episode, den første episoden, og I den episoden så sier gjesten mye sånn og det ganske irriterende av og til å høre på radio. Altså, du kan godt slakte meg offentlig hvis du vil, men hvis du vil at jeg skal svare, så må du sende meg en melding, eller sende meg på Facebook, eller finne meg på Snap, eller sånn, for der kan vi opprette dialog da, vet du. Og jeg lover å dressere alle gjester heretter å være kjempestreng, så ingen får lov til å smatte eller svelge, som jeg allergisk mot å høre, eller si og så jeg helt avhengig av at dere folkens sier fra til meg, sant? Gi meg en slap in the face hvis jeg ikke gjør jobben min. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Dessert av Rubicon Radio.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.